meitä jälleen täällä koolla. Saadaan viettää ehtoollisjuhlaa yhdessä sisarien ja veljien kanssa. Ja meidän Herramme, hän on vielä lupautunut olevan mukana Pyhän Henkensä kautta, sanansa mukaan. Aloitetaan tosiaan Jeesuksen nimessä ja etsitään tämmöinen laulu tähän alkuun kuin numero 66. Mitä tykkäsitte laulusta? No joo, niin munkin mielestä se oli hieno laulu. Ja meidän Herramme on Jeesus Kristus, on meidän kalliolinnamme. Aloitetaan alkurukouksella. Pyydetään Herralta siunausta niin, että saataisiin tänäänkin kuulla hänen ääntänsä kaiken meidän ääntemme keskellä tai meidän ääntemme kautta. Jos Herra jälleen puhuu seurakuntansa keskellä, niin sehän olisi sangen mahtavaa. Jos hän saa jälleen ohjata ja kertoa meille asioita hänen sydämeltään, niin ymmärrän, että saamme olla sangen siunattuja siinä tilanteessa. Jos saan pyytää teitä nousemaan ylös oikein, niin Herraa saamme kunnioittaa näin. Kiitos Jeesus sinun työstäsi, Herra, ristillä. Sinun työstäsi, Herra, täällä maan päällä. Ja saamme kiittää myös sinun työstäsi siellä Isän oikealla puolella tällä hetkellä, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat meitä jokaista. Jokaista sinun omaasi, joka kuuluu tähän seurakuntaruumiiseen, jonka päänä sinä Jeesus Kristus, Jumalan ainosyntyinen poika, olet. Kiitos Herra siitä, että maksoit verelläsi, Herra, meidän syntivelkamme. Vapautit, Herra, meidät elämään uutta, ihmeellistä elämää sinun yhteydessäsi, Jumalan, Isän yhteydessä. Kiitos Herra siitä, että sinä todella oot täällä teit työn valmiiksi, niin lähit, nousit taivaaseen ja lähetit Pyhän Hengen puolustajan olemaan meidän kanssamme. Puolustaja, joka puolustaa meitä, joka tuo asioita, Jeesus, sinun sydämeltäsi meidän sydämellemme niin, että me saamme niitä ottaa elämäämme ja niiden mukaan vaeltaa, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat tässä hetkessä, Herra, meitä jokaista, kaikki, ketkä tänne olemme tulleet, Herra, sinun kasvojasi eteen. Herra, siunaa sanasi valolla oikein, Herra, meitä jokaista. Siunaa, Herra, Pyhän Hengen yhteydellä niin, että sinun rakkautesi saa jälleen kerran, Herra, puhutella meitä. Sinun rakkautesi saa jälleen, Herra, kosketella meitä. Kiitos siitä, että siunaat Tuomas veljeä, jonka sydämelle olet, Herra, laskenut sinun sanasi. Tätä tilaisuutta varten. Suo, Herra, niin, että se saa olla jälleen, Herra, opettavaista, se saa olla totuudenmukaista ja se saa olla suoraan, Herra, sinun sydämeltäsi, Jeesus. Kiitos siitä. Kiitos siitä, että saamme, Herra, tässä hetkessä, tänä päivänä, Herra, viettää ehtoollishetkeä myös, Herra, sinun kunniaksesi. Saamme, Herra, muistella sinun työtäsi, mitä teit, Herra, mitä tulit tekemään tänne maan päälle. Kiitos siitä, että saamme olla sinun kädessäsi, saamme olla, Herra, yhdessä sisarina ja veljinä tässä tämän seurakunnan keskellä, Herra. Kiitos, että siunaat todella, Herra, meitä jokaista. Jeesus, sinun ihanassa nimessäsi. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Uusi Saalem-uutinen on ilmestynyt ja sieltä voidaan lukea tähän alkuun ensi viikon tilaisuuksista. Huomenna heti alkaa rukousaamu kello 10, tiistaina myös. Ja tiistaina sitten kello 18 Kolpin rukouspiiri. Jotka siellä päin olette, niin ei muuta kuin tervetuloa tai menoa rukouspiiriin. Torstaina sana, rukous ja ylistys, Marja Toukola. Ja sitten lauantaina kello 15 juniorihulinat Länsinummen koululla. Ja sunnuntaina kello 11 päiväkokous, jossa puhuu Tuomas Vuorinen ja johtaa Markus Lehtinen, ja kaste kokous olisi kyseessä myös. Tullaan suurella joukolla mukaan. Ja sitten muutama poiminta vielä. Lauantaina 14.9. huutokauppapäivä lähetystorilla kello 11. Säävaraus, jos tulee lunta tai vettä paljon, niin sitten ei pidetä. Tarjolla myös makkaraa, salaattia, munkkia ja kahvia. Ja jos teillä on hyvää huutokauppatavaraa kotona, mitä olette säästänyt mahdollisesti juuri tätä tapahtumaa varten, niin voitte ottaa minuun yhteyttä, Börjeen tai Tervaskankaan Mattiin, ja kyllä Tuomakseenkin saa ottaa asiasta yhteyttä, niin saamme ne sitten tänne, jos haluat näin lahjoittaa ne huutokaupan hyväksi. Ne varathan menee lähinnä lähetystyöhön, mutta niin kuin kaikki tiedämme, niin nuo 5 numerot, jotka on tuossa saalemuutisen takana, niin periaatteessa kun mitä tahansa 5 numeroa niistä käyttää, niin ne ovat kuin pieniä puroja, jotka menevät sitten siihen suureen kasaan, sanotaan näin. Mutta tietenkin, jos nyt laitat aina lyhennyksen rahaa, niin kyllä se sinne menee. Mutta jos sattuu joku kerta, että lainanlyhennyksessä ei ole rahaa, niin sittenhän me otetaan siitä isosta kasasta. Mutta näin. Ja sitten vielä yksi ilmoitusasia. Kutsun teidät kaikki yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen, Pietasaari Saalem ry:n sellaiseen. Paikka täällä. Ja aika olisi torstaina 19.9. kello 19. Ne käsiteltävät asiat, lastenhoitohuoneen tai tilan rakentaminen. Ja ettei koko ilta menisi yhden asian kanssa, niin sitten on vielä muut asiat. Että jos on sydämellä jotain seurakunnan asiaa, niin voidaan niistä myös keskustella. Tämmöinen se on tuolla eteisessä myös ilmoitettuna. Tänään meinasi tulla pikkusen kiire tänne kokoukseen. Ei niin, että eilen olisi mennyt hirveän myöhään. Heräsin jo ennen kukon laulua. Tämä on aivan totta, sillä meidän naapurilla on pari kanaa ja kukko. Ja ainakin mun kello herätti mut, ja sitten sen jälkeen kuulin kukon laulua. Mutta jotenkin vaan kesti sitten jo jonkun aikaa, että sain ajatukset ylös, ja sitten vielä jotenkin tuo internettikään ei toiminut, niin kaikkia semmoista. Markuksen evankeliumista haluan lukea teille tähän aloitukseksi. Yritin laittaa ne kaikki tosiaan paperille, mutta siinä olisi mennyt niin kauan kuin kirjoittaa ne noin. Mutta täältä Markuksen evankeliumista. 7. luku ja 20. jae. Ja hän sanoi, Jeesus siis, mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen. Sillä sisältä ihmisten sydämestä lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisältä ulos ja saastuttaa ihmisen. Näin se vaan on tässä maailman ajassa. Ihminen ei itsessään ole hyvä. Meidän sydämemme on ihan sieltä Raamatun alkulehdiltä tai sen takia, niin se on kieroutunut ja se on itsessään, niin kuin tuosta luin, niin se hyvin helposti lähtee tuommoiselle teille. Mutta meillä on vapahtaja, meillä on Herra. Ja mä luen täältä Galattalaiskirjeestä. Galattalaiskirje 6 ja 7. Tämä on siis meille uskoville, ei niinkään maailman ihmisille, vaan tämä on meille, jotka on Herra Jeesus saatu elämäämme. Näin tässä sanotaan, älkää eksykö, Jumala ei salli itsensä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Toisessa kohdassa Raamatussa myös sanotaan, että hengellä voimme kuollettaa lihan teot. Eli pyhä henki, jumaluuden kolmas persoona, on hyvin tärkeä elementti ja asia tässä meidän uskovien vaelluksessa. Kuinka helposti, jos me annamme ylpeydelle, tai mitä tuossa luette, te kaikki tiedätte sen, mitä lihan ajatukset, lihan teot ja asiat, jos me kylvämme lihaamme, niin mitä se saa aikaan. Näin ollen henki, pyhä henki, on erittäin tärkeä asia. Se on elintärkeä asia meidän vaelluksessamme. Täällä sanotaan näin sitten. Se löytyy tuolta, vähän mennään taaksepäin, se löytyy tuolta apostolien teoista. Ihan sieltä alkulehdiltä. Ensimmäinen luku ja 8. jae. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajieni sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa, ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teitä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Sitten mennään vähän eteenpäin, toinen luku ja siitä alusta. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Luetaan vielä tuolta tuo 11. jae. Kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kunkin heidän puhuvan omalla kielellään Jumalan suuria tekoja. Ja sitten vielä 17. lukua. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni, ja he ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sitten vielä käydään Luukkaan kirjoituksissa. Kahdeskymmenesneljäs luku ja 29. jae. Siitä vähän eteenpäin. Mutta he vaativat häntä sanoen, jää meidän luoksemme, sillä ilta joutuu ja päivä on jo laskemassa. Ja hän meni sisään ja jäi heidän luoksensa. Ja tapahtui, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet, ja hän katosi heidän näkyvistään. Ja he sanoivat toisilleen, eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset. Jos meidän sydämemme ei ole palava, niin voi käydä niin, että me emme tunne Herraa, me emme ymmärrä hänen sanojaan, kirjoituksiaan. Pyhä Henki auttaa tässäkin asiassa. Sitten vielä tuosta Luukkaasta vähän eteenpäin. 46. tuolla. Ja hän sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus on kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Ja katso, minä lähetän teidät sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voimakorkeudesta. Sitten hän vei heidät pois lähes Betanian asti ja nosti kätensä ja siunasi heidät. Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä ja hänet otettiin ylös taivaaseen. Ja he kumarsivat häntä ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten. Ja he olivat alati pyhäkössä ja ylistivät Jumalaa. Ensimmäisiä uskovia Jeesuksen todistajia, hänen silmin nähden, ketkä olivat Jeesuksen nähneet, olivat hänen kanssaan. Heitä yhdisi tämmöinen omituinen asia, että he pysyivät yhdessä, olivat yhdessä rukoilemassa, olivat yhdessä leivän murtamisessa. Ja sitten kun luetaan vielä täällä, en nyt lue sitä, mutta he pitivät kaikkia yhteisinä. Jos sulla oli vähän ja mulla oli enemmän, niin mä annoin sitten sulle. Ja se ei ollut paha juttu. Se oli hyvä asia. Siitä tuli suurta iloa. Ja tuossa viime torstaina meitä oli joitakin tuolla rukouskokouksessa, niin koin semmoisen tuossa rukouksen aikana, että se, että uskovia on täällä rukouskokouksessa, niin sen ei pitäisi olla niin ihmeellinen asia, vaan se pitäisi olla normaali asia. Ymmärrän sen, että meillä on joskus töitä, ja olen itsekin joskus ollut tuolla yläkerrassa, varsinkin muistan hyvin selvästi, olin Pisarilla joskus aikoinaan töissä, ja se työ oli vähän fyysisempää, ja joskus meni ylitöihin sielläkin, ja tulin tuonne, ja en muista nyt kuka puhuu, sillä ei väliä oikeastaan, mutta muistan, että välillä meni silmät kiinni, ja muutaman kerrankin ajattelin, että ei, on parempi olla kotona vaikka huilaamassa ja nukkumassa, kuin että tuun tänne nukkumaan. Mutta saatan olla siinäkin väärässä, mutta näin silloin ajattelin. Mutta jos sua ei väsytä, ota vaikka päiväunet siinä ennen rukouskokousta, mutta tullaan yhteen rukoilemaan, pyytämään, että Herra täyttää meitä pyhällä hengellä. taistellaan. Taistellaan. Herra tulee pian takaisin ja me tarvitaan hänen voimaansa. Ja ainakin kun tätä Raamattua luetaan ja miksi emme lukisi sitä, se on Herran sanaa, se on pyhä sana, niin kun me laitamme ne omat askareemme sivuun, tulemme tänne yhteen, niin Herra saattaa yllättää jopa. Jos sulla on halu ja kaipaus ja jano Herran puoleen, niin varmasti hän koskettaa, varmasti hän ilmestyy. Mutta hän voi myös ilmestyä silloin, kun sulla ei ole mitään suurta kaipausta juuri sillä hetkellä. Tullaan yhteen, tullaan rukoilemaan, tullaan sanan kuuloon. Tämä on meidän paikka. Me, ketkä ollaan Jeesus Kristus otettu vastaan, me, ketkä ollaan saatu, ketkä meidät on oksastettu siihen jalon viinipuuhun. Tullaan tänne. Jos me kuulutaan vaikka amerikkalaisten autojen kerhoon tai tämmöiseen, jos jollakin meillä olisi sellainen, niin jos ne kokoontuu vaikka kerran viikossa, niin kyllähän ne vähän ihmettelee, että miten tuo, sanon nyt Pekka, toivottavasti täällä ketään Pekka, luultavasti ei ole, että miksei tuo Pekka tuu, että Pekkahan kuuluu tähän klubiin ja sillä on se amerikkalainen autokin siellä tallissa. Miksei Pekkaa näy? No, se oli tosi huono vertaus, mutta sitä suuremmalla syyllä, kun Jeesus nousi taivaaseen, tässä sanottiin, että opetuslapset iloitsi siitä. Olisi voinut kuvitella, että ne oli murheissaan. Ne iloitsi ja ne lähti, ne meni ylähuoneeseen, ne meni parvekkeelle. Ja ne odotti Herraa, ja Herra ilmestyi, Pyhä Henki laskeutui, ja he sai voiman taistella, he sai voiman viedä evankeliumia eteenpäin. Se on meidän tehtävä. Ja se, että sinä ja minä tullaan vaikka sunnuntain kokoukseen, tai torstain rukouskokoukseen, tai maanantain rukousaamuun, se kertoo ensinnäkin sun naapurilles, että nyt se taas lähti sinne rukouskokoukseen. Mutta kun sä et lähe, niin eipä se kerro mitään. Se kertoo, että laimentunut on naapurin usko. Mutta otetaan se askel. Nyt on helppo sanoa, mutta ei olla vaan sanan kuulijoita, vaan tekijöitä. Tehdään sen mukaan. Se, että me otetaan ne askeleet, niin se todistaa jo jotain. Se todistaa naapureille. Se todistaa meillekin. Tämä on tärkeä asia minulle. Ja tullaan tänne yhteen. Meillä jokaisella on jotain annettavaa. Ja varmasti me Herran omina saadaan myös. Me saadaan tuoda omat asiamme Herran eteen. Ja Herra saa ilmestyä. Hän tahtoo ilmestyä meidän keskellämme. Hän tahtoo ilmestyä sinun ja minun asioissa. Me ollaan hänen lapsiaan. Nyt saadaan etsiä laulu, joka on täällä numerossa 268. Ja tämän laulun aikana sitten saadaan osallistua vapaaehtoiseen uhrilahjaan. Ja oikeastaanpa sitten tämän laulun jälkeen niin meidän pastori Tuomas saa tulla julistamaan Herran sanaa. On se hienoa nähdä tuota Tuomastakin. 268 ja pyydetään vielä Herralta siunausta niin, että hän saa siunata tämän kannettavan uhrin. Herra Jeesus, kiitos siitä, että sinä tahdot siunata jokaista iloista antajaa. Kiitos siitä, että Herra, sinä tahdot siunata myös jokaista iloista seurakuntalaista, joka tulee tänne, Herra, tähän temppeliin etsien sinun kasvojasi, Herra. Kiitos siitä, että saamme näin siunata toinen toistamme, Herra, sinun nimessäsi. Jeesus, sinun valtavassa nimessäsi, sinun väkevässä nimessäsi, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että todella siunaa Tuomas veljeä, Herra. Siunaa meitä kuulijoita. Kiitos Herra elävästä sanastasi. Kiitos siitä, että se saa olla Herra elävänä meidän edessämme, Herra, tänään jälleen. Aamen. 268 ja tämä laulu aikana vapaaehtoinen uhrilahja.
Jumalan armoa ja rauhaa. Hauska nähdä jälleen teitä kaikkia. Kimmo sanoi, että on mukava nähdä minuakin, mutta en usko. Kimmo on semmonen velikulta. Joo. Mukava olla teidän kanssa yhdessä koolla ja ennen kaikkea mukava olla Jeesuksen nimessä yhdessä koolla. Se on se kaikista tärkein nimi, jossa me saadaan kokoontua ja sillä ei ole väliä, kuka täällä puhuu, vaan pikemminkin sillä on väliä, että Jeesus saisi puhua meidän sydämellemme. Ja oma rukoukseni on jälleen tätä tilaisuutta varten ollut se, että ennen kaikkea Herra saisi puhua. Ja ennen kuin sanaan mennään, niin tehdään niin, että rukoillaan vielä hetki tässä. Vietetään aikaa Herran kasvojen edessä, koska me tarvitsemme sitä. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että Herra, me saamme jälleen lähestyä sinua. Herra, kiitos siitä, että sinä olet todella meille kaiken valmistanut, että Herra, meillä olisi päässyt sinun luoksesi. Kiitos siitä, että Herra, tähänkin hetkeen, kun me käydään, niin meidän elämässämme ei ole mitään asiaa, jonka avulla me voisimme lähestyä sinua. Vaan Herra, me saamme kiittää siitä, että se mitä sinä olet meidän elämäämme antanut, mitä sinä olet meidän puolestamme tehnyt, olet käynyt Golgatan keskimmäiselle ristille. Sen vuoksi vain ja ainoastaan me saamme lähestyä sinua. Kiitos Jeesus siitä, että avaat jälleen taivaan ikkunat tähän meidän tilaisuuteen, Herra. Että me saamme täyttyä todella sinun pyhästä hengestäsi jälleen. Herra, suo se armo, että kaikki me olisimme rukoilevalla mielellä tässä hetkessä. Herra, että me yhdestä sydämestä rukoilisimme taivaan ja maan luojaa, meidän isäämme, joka on taivaissa. Kiitos Jeesus siitä, että olet meidän keskellämme täällä. Herra, kiitos siitä, että puhut jälleen meille. Herra, rukoilemme sitä, että anna armolahjoisi toimia jälleen tänään. Herra, koska se rakentaa sinun ruumistasi täällä maan päällä, sinun kallista seurakuntaasi, sinun omaisuusjoukkoasi täällä maan päällä. Kiitos Jeesus siitä, että siunaamalla siunaat yhdessä olemme hetken. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä lasket sanomia, Herra. Olet jo jollekin puhunut tässä hetkessä. Kiitos Jeesus siitä, että annat myös rohkeuden tuoda tuon sanoman esille. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet meidän kanssamme läsnä täällä. Vaikutat, Herra, pyhän henkesi kautta. Hallelujaa. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja. Konere sheble grafidenna sei. Ylistys kunnia Jeesus sinun suurelle nimellesi. Halleluja. 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 Mä koen, että jollekin Jumala on jo puhunut. Ja haluan sanoa, että on rohkea, tuo se esille, mitä sinun sydämellesi on puhuttu. Halleluja. Halleluja. Ole rohkea. Trufaid berda shanta dileira. Halleluja. 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 Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Herra, kiitos siitä, että sinä annat pyhässä hengessä meille rohkeuden. Herra, tuoda esille se, minkä sinä olet sydämelle puhunut. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos, että Herra, olet meidän kanssamme. Kenelle Jumala on puhunut? No, me mennään eteenpäin. Tässä on meillä vielä aikaa ja ehtoollisen jaon jälkeen niin otetaan ja vietetään vielä aikaa rukouksessa, mutta mä oon varma, että jollekin Jumala on jotakin sydämelle laskenut. Ja tiedä, että kun se sanoma, mikä sun sydämelle on laskettu, se on Jumalalta. Se ei ole sinun omaa sanomaasi. Sä saat täysin luottaa siihen, että Jumala vaikuttaa sen, mitä siinä sanomassa sanotaan. Oot vaan rohkea. Mutta en pakota, en pakota. Otetaan rukousta sitten lisää vaikka ehtoollisen jaon jälkeen. Ja rukoillaan sitä, että Herra saa muillekin puhua. Aihe, mikä sydämelle on noussut, on semmoinen kuin vaatteet. Maanantai rukousaamussa jo hivenen jotain jaoin tästä ajatuksesta. Ja vaikka vaatteista puhutaan, niin en puhu kenenkään teidän vaatteista. Uskokaa tai älkää, voitte olla luottavaisella mielellä. Maanantaina Raamatun avasin, niin ilmestyskirjasta nousi kohta esille, mistä vaatteet nousi mieleen, ja uskon, että Herra haluaa meitä muistuttaa siitä, mitä hän tarkoittaa, kun hän puhuu vaatteista. Ajatus on kuitenkin kypsynyt sen verran, että en aloita ilmestyskirjasta, vaan aloitan siitä kohdasta, minkä Heikkilä Matti muistaa oikein hyvin. Se liittyy olennaisesti hänen uskoon tulonsa. Eikö vaan? Matteuksen 22. luku ja vertaus kuninkaan pojan häistä. Ja siitä alusta ensimmäiset 14 jaetta. Matteus 22:1-14. Sanoo Jeesus näin. Jeesus jatkoi puhuen heille vertauksin. Hän sanoi, taivasten valtakunta on verrattavissa kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. Hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Vielä hän lähetti muita palvelijoita ja sanoi, sanokaa kutsutuille, kuulkaa, minä olen ateriani valmistanut, härkäni ja syöttöeläimeni on teurastettu, kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta kutsutut eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, kuka pellolleen, kuka kaupoilleen. Toiset taas ottivat kiinni hänen palvelijansa, pahoinpitelivät heitä ja tappoivat heidät. Silloin kuningas vihastui. Hän lähetti sotajoukkonsa, tuhosi nuo murhaajat ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten hän sanoi palvelijoilleen, häät on kyllä valmistettu, mutta kutsutut eivät olleet kutsun arvoisia. Menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä ikinä tapaatte. Palvelijat menivät teidän varsille ja kokosivat kaikki, jotka he tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, hän näki siellä miehen, joka ei ollut pukeutunut häävaatteisiin. Kuningas kysyi häneltä, Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisään ilman häävaatteita? Mutta mies jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet uloimpaan pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Tämä on mielenkiintoinen vertaus, minkä Jeesus tässä esittää. Se oikeastaan jakautuu kahteen osaan. Siihen, kun häävieraita kutsutaan ja kuningas haluaa saada salin täyteen. Ja sitten on toinen osa, kun juhlat on jo alkanut ja kuningas menee katsomaan pöytävieraita. Mutta sen huomasin, kun tätä tutkin ja luin, että tämän vertauksen sanoma, se on todella vakava. Kun katsotaan sitä, mitä vaatteet yleensä Raamatussa kuvaavat, niin huomasin, että se on joko vanhurskautta tai elämän yleistä tilaa. Niillä viestittiin tuohon aikaan monenlaisia asioita. Raamattu puhuu muun muassa lesken vaatteista, lammasten vaatteista, suruvaatteista ja monista muista vaatteista. Mutta mä haluan kuitenkin tänään tarkastella sitä, mitä Jeesus tarkoittaa tässä vertauksessa näillä vaatteilla. En tiedä, ootko koskaan pysähtynyt miettimään, mitä tämä vertaus tarkoittaa. Ja mitä tavallaan, mitä Jeesus sillä tarkoittaa, mistä siinä on kyse, kun Jeesus tämän vertauksen esittää. Kun me luetaan tarkkaan, niin me huomataan, että tämä on se hetki, kun kaikki Jeesuksen, Kristuksen omat ovat yhdessä hänen valtakunnassaan. Ja mä uskallan sanoa, että tämä on todella profetaalinenkin tämä sanoma. Koska tämä koskettaa ennen kaikkea tulevia päiviä, tämän vertauksen toteutuminen. Ja niin kuin me tiedetään, edellisessä vertauksessa Jeesus on puhunut fariseuksille. Ja ei ole ihan sattumaa, että Jeesus puhuu tämän kaltaisen vertauksen fariseuksille. Nimittäin, kun luetaan uudestaan nuo jakeet 11 ja 12, niin uskon, että me ymmärretään hivenen paremmin, mitä Jeesus tällä vertauksella tarkoittaa. Kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, hän näki siellä miehen, joka ei ollut pukeutunut häävaatteisiin. Kuningas kysyi häneltä, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisään ilman häävaatteita? Mutta mies jäi sanattomaksi. En tiedä, kuinka paljon olette perehtynyt, mutta tuossa Isoraamatun tietosanakirjaa lukasin tämän asian tiimoilta. Ja siellä oli kirjoitettu näin, että tuohon aikaan annettiin hääjuhliin kaksi kutsua. Ensimmäinen kutsu oli se, missä kerrottiin, että tämmöiset juhlat on tulossa. Ja tämä kutsuttu tiesi sitten valmistautua ja varata aikaa siihen juhlaan. No toinen kutsu, se oli se, missä kerrottiin, että nyt kaikki on valmista. Että lähtekää tulemaan. No sitten vielä, kun vieraat menee tuonne juhlapaikalle. Vähän eri tavalla kuin meillä Suomessa, jos nyt vaikka joku järjestää häät. Niin eikö ole niin, että sinne mennään niin kuin omissa vaatteissa ja itseltä on pitänyt etsiä ne vaatteet, mitä siellä juhlissa meinaa käyttää. Eikö näin ole? Mutta tuohon aikaan tuo juhlien järjestäjä vaatetti ne henkilöt, ne kutsutut ihmiset. Juhliin kutsutut ihmiset. Eli nyt kun mennään takaisin tähän, mitä tässä Raamatun kohdassa lukee. Hän ei ollut pukeutunut juhlavaatteisiin, häävaatteisiin. Hänelle oli ne annettu, mutta hän ei halunnut pukeutua niihin. Mitä se sinun mielestäsi tarkoittaa, jos vaikka kuvitellaan tämmöinen asia, että Jumala antaisi sinulle Pyhän Hengen kautta jonkun armolahjan, mutta sinä et haluaisi sitä käyttää. Mistä se kertoisi? Se kertoo minun mielestä haluttomuudesta olla osa Jumalan suunnitelmaa. Haluttomuudesta olla pukeutumatta niihin vaatteisiin, mitä on tarjottu. Eikö Raamattu sano meille, että pukeutukaa Kristukseen? Nyt jos me katsotaan tarkkaan tätä Raamatun kohtaa, meidän tulee ymmärtää se, että jos me emme halua pukeutua Kristukseen, niin uskot tai älä, sinulla ei ole osaa taivaan valtakunnasta. Se on rajusti sanottu, mutta se on Raamatun sana, koska vaatteet on tarjottu. Näin se asia vain on. Ja vielä, mitä näillä vaatteilla tässä yhteydessä tarkoitetaan. Jeesus, kun puhuu tämän vertauksen, hän tarkoittaa nimenomaan sitä, kun katsotaan, kenelle hän tämän puhuu. Hän puhuu nimenomaan fariseuksille, jotka olivat täynnä omaa vanhurskauttaan. Sitä tämä tarkoittaa myös. Tämä henkilö, joka tuonne hääjuhliin oli tullut omissa vaatteissaan, tarkoittaa sitä, että hän kuvitteli kelpaavansa noihin häihin omissa vaatteissaan. No nyt jos me otetaan ja kannetaan se tuleviin tapahtumiin. Jos joku meistä kuvittelee, että me omalla vanhurskaudellamme pääsemme Jumalan valtakuntaan, meille käy kuin tälle miehelle. Meidän kätemme ja jalkamme sidotaan ja meidät heitetään uloimpaan pimeyteen. Ja siellä on itku ja hammasten kiristys. Jumala halusi siis Jeesuksen kautta osoittaa, että hän on kaiken valmistanut sinulle ja minulle. Että meidän ei tarvitse omiin asioihimme luottaa siinä suhteessa, kun me puhumme pelastuksesta. Ajattele. Taivaallinen Isä on lähettänyt poikansa tekemään kaiken sinun puolestasi. Hän tarjoaa sinulle sen vanhurskauden vaatteen, johon pukeutumalla sinä saat varmasti olla eräänä päivänä hääjuhlissa, jossa Kristus on sulhanen ja hänen seurakuntansa on morsian. Ja Jumala on ne juhlat järjestänyt. No, kun katsotaan tarkemmin vielä, miksi tämä mies tai tämä henkilö ei halunnut pukeutua näihin häävaatteisiin. Hän ei edes halunnut osallistua juhlaan. Ajattele. Hän oli juhlissa, mutta ei kuitenkaan halunnut osallistua niihin. Ehkä hänet oli sitten vaan niin kuin väkisin kannettu sisälle sieltä tien risteyksestä, niin kuin Raamattu sanoo. Koska Raamattuhan sanoo tässä, että sekä pahat että hyvät. Mutta kuitenkin oli niitä. Nyt me herkästi tehdään se ajatus, että tämä henkilö, joka ei näihin häävaatteisiin halunnut pukeutua, että hän oli paha. Eikö? Mutta nyt jos me ajattelemme, siellä oli muitakin pahoja, jotka sen sijaan pukeutui häävaatteisiin. Eli mitä oli käytännössä tapahtunut heidän kohdallaan? He olivat hyväksyneet Jeesuksen vanhurskaudekseen, oikeamielisyydekseen. Ja sen kautta heillä oli pääsy näihin hääjuhliin. Eli uskallan sanoa, meitä on ihmisiä täällä maan päällä. Meitä on hyviä ja meitä on pahoja. Mutta sillä ei ole merkitystä. Vain sillä on merkitystä, kuka pukee vaatteet ylleen. Hän luuli, että hän kelpaa omissa vaatteissaan. Luulemmeko me, että me omissa heittomerkeissä vaatteissamme kelpaamme Jumalalle? Raamattu sanoo sen niin hienosti Vanhan testamentin puolella, että meidän paraskin tekomme on kuin likainen vaate hänen edessään. Ja jos kiinnostaa, mikä tuo likainen vaate on, niin avaa Raamattu ja tutki sieltä, mitä tarkoitetaan sillä likaisella vaatteella. Nimittäin se on jotain niin, Raamatun kielikuva käyttää, niin iljettävää, että se suomen kielen ilmaisu, likainen vaate, ei tee oikeastaan oikeutta sille. Ei todellakaan. Se on jotain muuta kuin vähän nurmikkoa polvessa tai pikkusen pölyä tuolla hartialla. Kehotan sua, etsipä paikka, taisi olla Jesajan kirjassa. Ja tutki, mitä tarkoittaa likainen vaate. No, meillä Suomessa kun saadaan juhliin kutsu, niin kuin sanoin, me saamme omasta kaapistamme etsiä sen mukaiset vaatteet, kun kutsussa on ilmoitettu, tai sitten ainakin miehet kiireen vilkkaa mennä tuonne Dressmannille ja ostaa sen kutsun mukaiset vaatteet. Ja miehillä ei ole oikeastaan kuin yksi paikka, mistä ne vaatteet löytää Pietarsaaressa, mutta onneksi naisille on useampia liikkeitä. Joo. Mutta juutalainen kulttuuri toimi tässä toisella tavalla. En tiedä, miten on tänä päivänä, mutta tuohon aikaan näin toimittiin. Kun siis katsotaan, mitä Raamattu oikeasti tällä Raamatun kohdalla tarkoittaa, se on nimenomaan sitä, mitä sanoin. Ja haluan sen vielä toistaa, ettei se jää kellekään epäselväksi. Me emme voi omalla vanhurskaudellamme päästä niihin juhliin, joista tämä vertaus puhuu. Me emme vain voi päästä. Vaikka me laittaisimme kuinka hienot vaatteet päälle. Vaikka me tulisimme Jumala eteen ja sanoisimme, että katso kuinka paljon hyvää minä olen tehnyt. Katso kuinka paljon minä olen auttanut ihmisiä. Sillä ei ole mitään merkitystä, jos sinulla ei ole vanhurskauden vaatteita päällä. Kun sinulla on vanhurskauden vaatteet päällä, sitten niillä teoilla alkaa olla merkitystä. Koska ne on suoraa kuvausta siitä, kuinka paljon Jeesus on sinua rakastanut. Hän välittää rakkautta sinun kauttasi myös muille. Oma vanhurskaus on se, mistä Jeesus haluaa meitä ihan oikeasti tämänkin päivän uskovina. Hän haluaa varoittaa. Ei ole turhaan Raamatussa niitä kohtia, mitä fariseuksille on puhuttu. Kyllä se koskettaa meitä aivan jokaista tänäkin päivänä. Siitä uskallan olla ihan 100% varma. Hyvin herkästi me ajattelemme, että kyllä vaan, vähän henkseleitä paukutellen, kyllä vaan nyt menee hyvin, kun annoin tuolle 1000 euroa tuolle juopolle. Kyllä nyt nyt lähti. Eikö vaan portit olekin jo auki? Meidän ajatus menee näin. Todellisuudessa se asenne on jo vahingollinen. Minä itsekin olen siihen syyllistynyt. Meidän ihmisten ongelma on se, että me yritämme olla enemmän kuin me todellisuudessa olemmekaan. Me haluamme olla ihmisten edessä oikein niin kuin pönöttää ja katsokaa. Se vaan on sisäänrakennettuna meihin. Mutta Jumala edessä me emme voi sitä tehdä. Se on muuten merkillistä, kun puhuin, että ilmestyskirjaa olen lukenut, niin siellä, kun katsotaan, mitä Johannekselle tapahtuu ainakin kaksi kertaa. Kun hänelle aletaan puhumaan, niin hän kaatuu kuin kuolleena maahan. Toisella kertaa hän meinaa enkeli jalkoihin kumartua. Enkeli sanoo, että ei. Mutta kun Jeesus alkaa puhumaan, hän kuin kuolleena hän vaipuu maahan. Ei siinä ole Johanneksellakaan mielessä sitä, vaikka sai Jeesuksen rintaa vasten ehtoollisella olla. Että katso Jeesus, kuinka paljon hyvää olen tehnyt. Ei. Hän ymmärsi, että nyt puhuu hänen mestarinsa. Mä haluan tähän loppuun ottaa Raamatun kohtia, mitkä myös kuvaa hyvin tätä vaatteiden merkitystä meidän uskovien elämässä. Ilmestyskirja 3, jakeet 4 ja 5. Oikeastaan, tehdäänpäs niin, että luetaan tuo ilmestyskirja 3. luvusta ihan siitä alusta tuonne 6, koska siinä on niin hyvä asiayhteys. Siellä sanotaan näin, Sardeksen seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, jolla on Jumalan 7 henkeä ja 7 tähteä. Minä tiedän sinun tekosi. Sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka olivat jo kuolemaisillaan, sillä minä en ole havainnut tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut. Noudata sitä ja tee parannus. Jos et valvo, minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä tulen luoksesi. Kuitenkin sinulla on Sardeksessa muutamia, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan. He saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat sen arvoisia. Se, joka voittaa, puetaan siis valkoisiin vaatteisiin, enkä minä pyyhi hänen nimeään elämän kirjasta, ja minä tunnustan hänelle, hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnalle. Kyse on siitä, pysyykö meidän vanhurskautemme, pysyykö meidän vaatteemme valkoisina. On joskus sanonut, että siihen on yksi lääke. Mene Jeesuksen luo joka päivä syntejäsi anteeksi pyytäen. Näin ollen sinun vaatteesi varmasti pysyvät valkoisina. Ja jae 5. Se, joka voittaa, puetaan siis valkoisiin vaatteisiin. Vaikka meillä nyt näin vertauskuvainnollisesti on Jeesuksen vanhurskaus yllä sen kautta, että me uskomme häneen ja pyrimme pitämään elämämme puhtaana. Pyrimme olemaan saastuttamatta itseämme siellä kerran perillä. Siellä meidät puetaan todellisiin valkoisiin vaatteisiin. Ja siellä me saamme ymmärtää, mikä on valkoisten vaatteiden merkitys toden teolla. Sitten otetaan toinen Raamatun kohta. Ilmestyskirja 19, jakeet 6-8. Ilmestyskirja 19, 6-8. Sitten minä kuulin ikään kuin suuren kansanjoukon äänen, kuin suurten vetten pauhinan, kuin voimakkaan ukkosen jylinän sanovan, hallelujaa, Herra meidän Jumalamme, kaikki valtias on ottanut kuninkuuden. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet. Hänen morsiammensa on laittautunut valmiiksi ja hänen annettiin pukeutua puhtaaseen, hohtavaan pellava vaatteeseen. Se vaate on pyhien vanhurskaat teot. Ymmärrätkö, mitä tässä kohtaa tarkoitetaan? Kun me pidämme vaatteemme täällä puhtaina ja sen kautta teemme tekoja, hyviä tekoja, ne luetaan seurakunnan tilille, jos nyt näin voidaan sanoa. Ja koko seurakunta saa niihin pukeutua, kun me olemme siellä Jumalan kirkkaudessa. Tästä on siis kyse, kun Jeesus esittää tämän vertauksen kuninkaan pojan häistä. Hän tarkoittaa todella sitä, että oma vanhurskaus tulee laittaa pois. Ja ajattele, vaikka Jeesus esitti sen vertauksena, se on todellinen tapahtuma. Kaikilta muilta osin, paitsi siltä, että sinne todellisiin juhliin, sinne ei kukaan omalla vanhurskaudellaan, omissa vaatteissaan, varmasti menee. Ei varmasti, koska Jeesus sanoo, että hänen valtakuntaansa ei syntiä pääse. Mä haluan meitä rohkaistaa jokaista, että entistä enemmän pukeudutaan Jeesuksen antamaan vanhurskauteen. Ei se ole meiltä pois, jos me turvaudumme Jeesukseen. Usko tai älä, se on sinulta pois, jos sinä turvaudut itseesi, omaa ymmärrykseesi, omaa viisauteesi. Koska mitä Raamattu sanookaan omasta viisaudesta ja omasta ymmärryksestä Raamatun lehdillä? Se on hulluutta Jumalan silmissä. Anna Jeesuksen johdattaa sinua, niin me varmasti saadaan nähdä tämän toteutuvan, mistä tänään on puhunut. Aamen.
Kiitämme Herraa näistä sanoista, joita veljemme toi esille. Lauletaan tähän kohtaan nyt laulu 91, ja tämän laulun jälkeen sitten saamme siirtyä ehtoollisen viettoon. Joo, laulu 91.